Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Мәңгі Казак календарына арналады. Академик Сайлыбай Бекболатовтун айтуунча, жыл басы Наурыз айынын 21 күнү басталып, 13 айдан туруу кажет. Бирок бир жылдагы күндөр саны өзгермей 365 күн болуп кала береди. Эсесине бир ай 30 эмес 28 күннен туруу тиис. Мәңгі Қазақ календары жылдан жылға барлық календарлық күндердің жылдың сол бір мезгіліне тура келетін жердің күнді айналу қозғалысына қарай негізделген, дейді академик өнертапқыш ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Сайлыбай Бекболатов.
Бұл енді календар жасау үшін қандай негіз болу керек деген сұрақ туады. Ол аспандағы небесное светило. Солар периодически жылда қайталанып отырады. Күн жылда 21-ші наурыз деп отырмыз ғой, түннен күннің теңескен кезі. Содан бастап келесі сол наурыз айына келгенде 365 күн жылда қайталанып отыратын тұрақты табиғаттың бұл жаратылыс жарығы, үлкен жарығы күн деген. Оның аспан жазығында егер де күн өзінің жаңағы айлану жолын белгілеп қойған, оны өз жерден қарап отырып, бүкіл астрологтардың бәрі оны анықтаған. Оның жолы қандай? Оның жолы аспандағы 13 шоқ жұлдыз. 13 шоқ жұлдызбен жүреп отырып, сол 21 мартқа келіп тұрады жылда. Сонда ол 13 шоқ жұлдыз оның жолы болатын болса, ол дөңгелек үлкен аспан шеңбері болатын болса, сол шеңбердің бір ерекшелігі бір жартысын 186 күн жүреді екен.
Ғалымның айтуынша, күн өз осінде айналумен қатар бір жылда эклиптика деп аталатын үлкен шеңберді де бір рет айналып шығады. Аталмыш эклиптика 13 шоқ жұлдызды кесіп өтетін жол.
Күн мен түннің теңескен күнінен басталған мерзімнен екі батырды күннің кесіп өтті мерзімнен қайтып айланып келгені 365 күнге тең. Бір жартысы 186, екіншісі 179. Демек, бұл ғылыми дәлелденген дүние, бұл ғылыми дәлелденгені бұлай тұрсын, бүкіл әлемнің кітабында бұның барлығын аппақ қап қаралып тұр, әлемлеп жазып берген мен бүкіл кітаптан. 365 күннен басқа күн жоқ деген дүние. Ал енді соны біле тұра, қайдан шықты 366 деген сұрақ тумай ма? Жауап жоқ. Ал егер де 13 шоқ жұлдыз болатын болса, күннің жүретін жолы, неге оны 12 деп жазған? 12 деп те жазуға болады. Бірақ 13 шоқ жұлдызбен байланыстырмау керек. Егер де оның күннің жүретін жолы шоқ жұлдыз болатын болса, онда сол 13-ке тоқтауымыз керек. Неге? Өйткені жүретін жолы 13 шоқ жұлдызы, остановкасы, пункт прохождения солнца. Ал 12 аймен қалай есептеуге болады деген және бір сұрақ туып қалуы мүмкін. Күн жаңағы өз эклиптикамен жүрудің өзінде, өз өзінде жер циклі ода айланып отырады. Күннің өзі айланып отырады өз өзінде. Күннің өз өзінде 12 рет айланған уағында қайтадан 21-ші наурыз айының күн мен түннің теңескен экваторды кесіп өтетін жерге келеді. Бұл 12 аймен.
Бір жылды 12 айменде санауға болады, бірақ адам баласына жеңілтетіні 13 аймен есептеу, себебі жұма мен жексенбінің орны ауысып кеткен. Жұма деген сөз ал, жу, мә, тазалан дегенді білдіреді. Ал жуынып тазаратын уақыт біздің демалатын күнмен сәйкес келуі керек, дейді Сайлыбай Бекболатов.
Күн 360 градуспен өлшенеді. А жер ше, жер сағатпен өлшенеді. 365 сутка менен. Жаңағы бірінші жартысын 186 күн мен өтеді.